Káva o čtvrté na dvojce.
S hlubokým nádechem vám přeji hezké pondělní odpoledne při kávě o čtvrté. Dnes si budeme povídat právě o správném dýchání, protože je to tak samozřejmé, že dýcháme, že se to často ani neuvědomujeme. Víte, kolikrát denně se nadechneme? No, počítejte v desítkách tisíc. Na co všechno má dýchání vliv, kromě toho, že nás drží při životě? Jak ovlivňuje držení těla, prokrvení svalů, naše nálady a taky stav psychiky? A jak vlastně správně dýchat? Jestli je lepší dýchat nosem, nebo můžeme i ústy, jak si můžeme správným dýcháním ulevit při různých zdravotních potížích, tak o tom všem si budu dnes povídat s fyzioterapeutkou Ivou Bílkovou. Tak vám přeji inspirativní poslech. Posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce. Naším dnešním hostem je Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka fyziokliniky. Ivo, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Dnes budeme společně dýchat, samozřejmě dýcháme všichni, aniž si to uvědomujeme, ale my se budeme učit správnému dýchání, vědomému dýchání, možná můžeme říci. První otázka, Ivo, taková, která musí nastat, co vlastně se v našem organismu děje při nádechu a výdechu?
Tak především jde o výměnu plynu. My dýcháme proto, aby jsme do sebe dostali kyslík, vydýchli oxid uhličitý, což je teda jako ten nejdůležitější důvod, ale máme hlavní sval bránici, to je hlavní posturální sval. Ten nám zajišťuje vlastně správné držení. Jsme jako jediní živočichové, kteří dokáží stát proti gravitaci vzpřímeně s rovnou páteří a vlastně dokážeme zvedat předměty nad hlavu, to neumí úplně hned tak každý živočich. A dýchání nám může ovlivnit i srdeční činnost, peristaltiku střeva, nevím, ještě spoustu dalších, mentální, nějaký hormonální vlivy, mentální nastavení. Kolega tady, když nás uváděl někdy před 3/4 hodinou, tak říkal, že známe vlastně všichni slogan rozdýchej to, když tě někdo rozšílí, tak prostě sklidníte mysl, ale zároveň si tu mysl můžete i, my tomu říkáme, nafacilitovat, pozbudit, aby vám líp se soustředilo nebo se líp koncentrovali na činnosti. Mm-hmm. To dýchání má obrovskou funkci ve všech různých ohledech.
Pozbuzovat budeme radši než nafacilitovat. To je určitě jednodušší, když jste říkala, že bránice je posturální orgán, to znamená, že nám umožňuje to správné držení těla, pokud správně dýcháme.
Ano, posturé držení.
Kolikrát se za minutu nadechneme nebo za den? Je to spočítané?
Můžete si to spočítat všichni, když si sednete v klidu, nebudete u toho, můžete samozřejmě i při sportování si spočítat, prostě začnu počítat nádechy, výdechy v jedné minutě a zjistíte, že někdo dýchá 12krát za tu minutu, někdo se nadechne 20krát, záleží na tom, jakou mám kapacitu plic, nebo jestli jsem sportovec, nebo jestli jsem jenom člověk, který se neustále válí v gauči a v kanclu. Samozřejmě čím větší kapacitu plic, to znamená ten objem, ten balónek, do kterého dokážu nafouknout ten vzduch, tak tím méněkrát mohu se v té minutě nadýchnout. No a když spočítám, dejme tomu, že jsem člověk, který se 20krát nadechne za tu minutu, a když spočítáte krát minuty, krát hodiny, tak vám číslo vyjde 28 800krát za den se nadýchnu.
Průměrně tedy, někdo samozřejmě s nějakou odchylkou více či méně. To znamená, že když máme větší objem plic, dýcháme klidněji, tak se za tu minutu nadechneme méněkrát. Je to tedy lepší? To nižší číslo?
Myslím si, že ano. Já v tom nevidím, nebo nejsem jako člověk, který by sledoval úplně nádechy, výdechy a hloba se v tom, ale myslím si, že kdo je zdravý a má velkou kapacitu plic a nadechne se méněkrát, tak toho považuji jako zdravého člověka, než to člověk, který dýchá povrchně, rychle, ale jenom málo do hloubky, tak si vlastně neventiluje ty plicní sklípky úplně docela přesně a v plném rozsahu a může mu tam zůstávat zbytek vzduchu, který samozřejmě v sobě množí bakterie a všichni víme, že když se babička po zlomení krčku stehenní kosti dostane do postele a už se nehýbe a tím pádem dýchá ještě víc povrchověji, než dýchala předtím, tak potom ty starci umírají na zápal plic, protože prostě v nich ty bakterie namnoží.
Čili je dobré se dobře nadýchnout, ale stejně tak důležité je i všechen vzduch vydýchnout.
Chcete dát tip?
Ano.
Když už jste říkal vydýchnout. Zkuste si teďko všichni zavřít pusu, nadechnout se a při výdechu se snažit ze sebe vyždímat úplně maximum, co lze, veškerou molekulu vzduchu ze sebe opravdu dostat ven. A když máte pocit, že už víc vydechnout tím nosem nemůžete, tak si otevřete pusu a zjistíte, že ještě něco málo dovymáčknete.
Já to teď zkouším. Zavřela jsem pusu, ale musím ji teď na chvilku otevřít. A máte pravdu, že tam je ještě rezerva.
Tak a tu rezervu si vlastně můžu vydechnout tou pusou.
Čili je lepší vydechovat ústy, anebo ten postup je tak, že nejdříve vydechuji nosem a zbytek ústy.
Když jsem vydechnu. V klidu a myslím na práci, děti, na školu, tak dýchám nádech nosem, výdech nosem, nic neřeším. Ale když sportuji, tak je dobré vydechovat tou pusou, abych si vlastně vyčistila celé komplet plíce a mohla se do nich zase čerstvý vzduch nadechnout.
Na čem všem závisí intenzita, taky frekvence dýchání? Vy už jste naznačila, že to je objem plic, ale zajímá mě, jestli to je i pohlaví, muž, žena, dítě, taky trénovanost, kondice.
Trénovanost, kondice vám samozřejmě zvyšuje kapacitu plic, ten objem, to množství toho vzduchu, které do sebe dokážu nahnat. Ale když se vezmeme děti a muže, tak oni mají velkou výhodu. Děti obecně všechny dýchají do bříška. Když se podíváte na miminko, krásně se nadechuje to bříško, ani ne tak tolik ten hrudníček. Když jsou pak děti ve škole pořád dýchají tím bříškem. U mužů to zůstává pořád, pak teda vidíte taky, že mají ty bříška vyvalená, když už jsou potom silnější, ale u žen, respektive u dívek v pubertě nastává jejich mentální ovlivňování toho dechu tím, že oni se stáhnou v pase, řeknou si, já chci být krásná štíhlá holka, nechci mít vyvalený pupek, a vlastně začínají posilovat břišní svaly a vlastně se jako zaskřípávat v uvozovkách do korzetu v tom pase. Tím pádem ten svůj nádech posílají jenom do horní hrudní části, ne do bříška, do tří. A když už si teda ty holky neovlivní ten nádech v té pubertě, jenom do toho horního dýchání, tak se jim to stává potom v těhotenství, když už ten v uvozovkách cizopasník nám tam v břiše roste a vlastně tlačí a ten nádech už není možné pustit dolů do břicha, protože tam prostě to miminko je, tak potom ty ženy dýchají taky do toho horního hrudníku. Přetěžujeme si potom svaly na šíji, podklíčkové svaly, žeberní svaly a můžou z toho ty ženy nebo i dívky bolet hlava. Mít a méně se soustředit, protože prostě jsou tam i poruchy zraku z toho, jak je přetěžovaná krční páteř.
No jak tedy správně dýchat, abychom neměli vyvalená bříška, to nechceme, ale abychom měli i zároveň zpevněné břišní svaly, protože teď jsem pochopila, že to nejde dost dobře dohromady, ale možná se mýlím, tak o tom nám dnes bude Iva Bílková, fyzioterapeutka, také povídat. Bavíme se o správném dýchání, klidně si během další písničky Anety Langerové můžete vyzkoušet správně se nadechnout, to také vydechnout a použijte nos i ústa. A ptejte se na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. V kávě o čtvrté je dnes hostem Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka fyziokliniky. Bavíme se o správném dýchání. Iva před chvílí říkala, že zejména mladé dívky a zejména ženy mají možná problém s tím dýchat hluboko do břicha, do bránice, protože se potom rozšiřuje bříško a to nechceme mít právě v této oblasti nic zvětšeného. Tak Ivo, je to opravdu tak, že když budeme dýchat správně, tak se nám uvolní ty břišní svaly a nebudeme potom vypadat krásně štíhle?
Tam by měla být kooperace. Vy byste měli mít mezi spodními žebry a pánví takový soudek. Vždycky pacientům nebo klientům říkám, že břišní stěna a vlastně celý ten obvod kolem pasu je takový dřevěný sud. Bránice je jako víko na tom sudu. Ta bránice je sval plochý, který nám dělí hrudní dutinu od té břišní. A když tou bránicí jako tím víkem tlačím dovnitř, v tom sudu mám víno, tak když to víko tlačí na to víno, tak to víno potom tlačí do stěn toho sudu všemi směry. Se představíte hydrostatický tlak, to prostě ta voda, ta kapalina tlačí všemi směry do stran. A úplně stejně to takhle funguje ta bránice, jen s tím rozdílem, že ta stěna břišní, aby vám vlastně nevypadly orgány jak pánevním dnem, tak vlastně skrz pupík, tak vlastně ty svaly na to musí zareagovat tím, že se semknou, setnou, ale nijak se nezaštipují, nejste hubenou vosičkou, ale jste vlastně tím pevným sudem, tím pevným kmenem stromu, který se nezlomí.
Radši bych byla ale štíhlou vosičkou než pevným sudem, tedy přiznám se, ale jde tedy mít pevné břišní svalstvo a přitom dobře dýchat?
Teď jsem to vlastně, nebo nevím, se
no, když hodně třeba posilujeme my ženy, dívky, břišní svaly, tak když máme břicho hodně zpevněné a jsme právě hodně.
Já tam chci tu rovnováhu. Já chci, aby ty svaly byly pevné, ale nebyly zatnuté, neškrtily nás, protože když vytvořím říkáme nitrobřišní tlak, když ta bránice mi tlačí dolů a vlastně ty orgány mi tlačí těmi všemi směry, tak tlačí nejenom proti té břišní stěně, ale oni nám tlačí i proti páteři. A ten nitrobřišní tlak mi vlastně tvoří ochranou funkci pro meziobratlovou plotínku a proto, aby mi někde něco v zádech nevyhřezlo, neruplo, nezablokovalo se. Takže vlastně tu sílu svalu používám jako funkční sílu a ne jako přeťatej sval, který prostě mám stažený nějakým páskem nebo provázkem.
Píše nám posluchačka Marika, že chodí na terapie, na body, na body terapie, pozor, tady píše, a že jí terapeutka často říká, že nedýchá, že si to neuvědomuje, možná je to tím, že je často ve stresu. Jak je to možné, že někdy nedýcháme nějakou?
Je možné, že je ve stresu a zapomíná dýchat, ale spíše to tím, že někdy jsou pro nás ty pohyby tak strašně složité, že ten mozek je naprosto koncentrovaný na to, aby provedl tu činnost správně. Často se to stává u činností, které jsou pro nás koordinačně složité. Takže třeba když se děti učí psát, tak můžete na nich vidět, že dávají jazyk na jednu stranu, nebo že se tak u toho jako různě točí a zároveň můžou zapomenout dýchat. A je to proto, že se prostě mozek koncentruje na tu činnost, kterou má dělat. A my to říkáme i našim klientům, pacientům, když cvičí, tak taky říkáme, nezapomínejte dýchat. Je to prostě jenom proto, že ten mozek na to v uvozovkách zapomene.
Že se soustředíme tak na nějakou novou činnost nebo na to, co se chceme naučit, co chceme dobře vykonávat, tak zapomínáme dýchat.
Až se paní naučí tu činnost dělat normálně, aniž by na to musela extra myslet, tak určitě bude dýchat přirozeně.
Proč dýcháme často povrchově, zejména při sportu nebo při zátěži? Ptá se Martin na e-mailu.
Povrchově nedýcháme při sportu, to se Martin asi popletl, nebo nevím, jak to myslel.
Možná má na mysli to rychlé dýchání.
Jasné. Ono to rychlé dýchání, respektive když jsem zadýchaná, tak právě dýchám hluboce, hodně ventiluji, abych do sebe dostala hodně kyslíku a hodně toho CO2 ze sebe dostala, protože prostě při práci svalu a mozku, kdy to jsou dva orgány, které při sportu pracují nejvíc, tak vlastně ze sebe vylučují ten oxid uhličitý, takže já ten oxid potřebuju dostat pryč a do sebe ten kyslík. Takže dýcháme proto vlastně velmi silně. Ale to, co říkal Martin, to povrchové dýchání, to je takové to, ano. Takové to krátké, rychlé, tak to se stává v úzkostech, ve stresu, když mám horečku, když je něco nemocného, třeba u nějakých nervosolových onemocněních, to je špatně. To je, jak jsem říkala na začátku.
Ale je to automatické, pokud to neděláme vědomě, tak začneme takto dýchat.
Ano, upřímně nevím, proč to tak je, jestli to je spojené nějak s tou jako psychickou zátěží, ale bývá to i u lidí, třeba když mají zápal plic, prostě u nějakých nemocí nebo u něčeho patologického, ne co je přínosné pro tělo.
Dostaneme se dnes ke správnému dýchání. Iva bude mít určitě i nějaké cviky, jak se vědomě naučit správně dýchat a předcházet různým potížím, ale ptá se tady ještě Libor, na jak dlouhou dobu by měl, dokonce píše, zdravý člověk umět zadržet dech. A je to vůbec zdravé to trénovat, Ivo?
Nejsem úplně zastáncem toho zadržování dechu. Člověk normálně zdravý by měl umět zadržet dech na minutu, někdo na dvě, možná na tři, na čtyři, víc to úplně přirozené není. Jsou lidé, kteří se živí nějakým potápěním, ať jsou to potápěči nebo ty chlapci na ostrovech, jak loví ty perly a vytahují je ven a pak je prodávají, tak ty jsou schopni zadržet třeba na 15 minut, na 20 minut. Nějaký světový rekord je 24 minut a 6 sekund, nějaký španělský potápěč. Ale netrénovala bych to, protože mozek potřebuje kyslík a nejsem úplně zastáncem toho, aby ho nedostával.
Dívám se na rekordmanku ženu 8,5 minuty a může skutečně 22 minut a 22 vteřiny. Tak to jsou rekordy, což tedy se mě vůbec nedovedu si to představit, jak dlouho může člověk vydržet bez dýchání. Ale tady pro tělo to přínosné není z toho vašeho pohledu fyzioterapeutky, takže to do dechového cvičení nepatří, zadržování dechu, abychom se správně naučili dýchat.
Nedávala bych to tam. Samozřejmě při cvičení říkám nádech, pak může být pozvolný výdech a bavíme se o sekundách, 3 sekundy nádech, 4 sekundy výdech a pak třeba 2-sekundová v fozovkách zádrž, ale pak zase hnedka navazuje nádech. To je při nějakém tom našem fyzioterapeutickém cvičení, když někdo bude mít svalovou, jako silový trénink, anebo takový ten intenzivní kruhový trénink, tak tam samozřejmě zrychlí nádechy, výdechy, může tam být třeba 60 nebo 100 nádechů za minutu, jak jsme se začátku bavili, že v klidu je 16 až 20 nebo 12 až 20 nádechů, tak v té zátěži to může jít až ke stovce. Ale rozhodně bych nezadržovala dech.
Eva se ptá, jak dlouho nebo jak můžeme předcházet bolestem krční páteře správným dýcháním, taky o tom si budeme povídat s fyzioterapeutkou Ivou Bílkovou, která je dnešním hostem Kávy o čtvrté. Máte-li otázky, tak se ptejte zatím na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz a tohle už jsou Queeni. Fyzioterapeutka Iva Bílková je dnes hostem Kávy o čtvrté na dvojce. O správném dýchání si dnes povídáme. Ještě než se dostaneme k bolestem krční páteře a k dalším potížím, které můžeme rozdýchat, když to hodně zjednoduším, tak se ptá Věra na Wim Hofovu metodu dýchání, kterou tedy znám také z doslechu nepraktikuji, která vlastně je postavena na to, že dýcháte a pak na nějakou dobu dech zadržíte a tím vlastně trénujete asi svou fyzickou kondici a imunitu. Tak Ivo, váš názor.
Já se přiznám, tohle metodu taky nepraktikuju. Vím, že to takhle se popisuje, nikdy jsem to neskoušela, neumím k tomu říct svůj názor. Asi bych se radši nevyjadřovala, nejsem úplně zastáncem jak nějakého takového v fuzovkách drsného otužování, tak i vlastně dechem ovlivňování imunity. Nemám s tím vlastní zkušenost a neumím se teda v tom případě objektivně, abych se za to mohla opravdu podepsat, něco prohlásit.
Ale jako fyzioterapeutka určitě máte zkušenost z krční páteří a jejím přetížením. Na to se ptá Eva, jestli se dá dýcháním zvládnout tento problém přetížení krční páteře, kdy se tlak a lehká bolest stěhuje po celých zádech a následek je i bolest hlavy.
Můžu dechem ovlivnit, ale nedělala bych to jenom dechem, ale použila bych kombinaci nějakého protahování nebo polohování, když ví posluchačka, v jaké pozici ta hlava nejčastěji bolí, tak bych se uvedla do protipohybu, tak abych ten sval cítila co možná nejlépe protažený. A když se bude soustředit na nádech, který je normální, výdech prohloubí a bude si říkat, jak ta bolest ustupuje, odplouvá, vlastně s dechem jde pryč, tak tím vlastně přes mysl dokáže ovlivnit vnímání té bolesti a může se tím snížit ta bolestivost.
Mm-hmm. Mohou být potíže pohybového aparátu i bolesti zad, hlavy způsobené špatným dechovým stereotypem. To znamená, že nebudeme řešit dýcháním, ale že skutečně špatné dýchání za ně přímo může.
Může úplně jednoduše, si představíte, jak jsem říkala, ta bránice je ten sval, který je uprostřed mezi hrudníkem, hrudní dutinou a břišní dutinou, tak ta bránice se na něco musí upínat. A ona se upíná na žebra a svoje vlákna má až nějaký druhý, třetí bederní obratel. Takže svým napětím, to jak ta bránice fyzicky pracuje, ten sval, tak vlastně tahá za ty žebra a tahá za ty obratle. Když mi ovlivní postavení nějakého žebra dole, to je jedno jakého, nebo obratle nějak na jedné straně mi to zrotuje nebo nakloní dopředu, tak mi tím změní postavení těch ostatních kostí a vlastně napětí, ovlivní mi i napětí i těch ostatních žeber, které na to dané žebro, napětí svalu, které mi na to dané žebro od něho začínají, končí zase na jiném žebru a od toho jiného zase jde dál. Takže vlastně tímhle způsobem si můžu krásně přes špatné dýchání zablokovat žebra, hrudní páteř, krční páteř a nebo i dokonce bederní páteř.
Jak se propracovat i k správnému dýchání, k tomu vědomému? Několikrát denně se na to soustředit, uvolnit se, správně dýchat, aby to potom přešlo i do té nevědomé oblasti.
Mm-hmm. Pojďte se zase všichni teď zkusit. Narovnáme se, jako když jsme spolkli pravítko, kdo leží, tak se lehne na záda a zkusíme udělat ze sebe nebo ze svých zad širokou desku. Ramena jdou do šíře, lopatky nejdou k sobě, ale jdou dozadu a stáhnou se do kalhot, do kapes v džínách, vlastně co máme na hýždích. To prostě lopatky zajedou směrem dolů a ramena jsou do šíře. A teď si představíme, jak ta bránice jde dolů a já nadechuju do toho bříška. Můžu si pro svoji kontrolu dát ruce na břicho, ale malíčky musí být až v tříslech, jako kdyby chtěly být schované až v kalhotkách nebo ve slipech. A já vlastně tím svým dechem pohnu až těmi malíčky dole. Jo, dokážu opravdu nadýchnout až dolů do těch třísel. A tenhle tu dechovou vlnu si ještě budu představovat, že nejenom do těch třísel, ale i do stran do žeber. A když už mi půjde i do stran do žeber, tak časem se zase budu učit, že nejenom do třísel do žeber, ale i dozadu do zad. Do těch paravertebrálních svalů, které jsou jako svíčková podél páteře od pánve vlastně ke krku. A dýchám i do té spodní části bederní páteře. A vytvořím si tím vlastně ten pevný soudek. A tenhle ten soudek si budu představovat každý den, několikrát za den, ale říká se každou čtvrt hodinu, že si toto musím představit. Nadechnout se samozřejmě, tak nejenom i se tím jenom představit. A když si tohle každou čtvrt hodinu zopakuji, tak za nějakých 3, někdo uvádí 6 týdnů, si ten pohybový program v mozku přeprogramuju a pak už vlastně budu dýchat takto přirozeně. a musí se to opakovat takto často proto, protože, jak jsme říkali na začátku, 28 tisíckrát za den nadechnu, tak čím častěji si to na ten dech zkoriguji a připomenu tomu mozku, jak vlastně má správně dýchat, tak on potřebuje ty impulzy k tomu, aby to opravdu přeprogramoval. Je to obyčejný počítač, mozek není nic složitějšího.
Na začátku jste, Ivo, říkala, že vlastně dýcháním se zbavujeme škodlivin, hlavně musíme dobře vydechnout. Můžete klidně připomenout, že vydechujeme nosem, ale zbytek vydechneme ústy. Já se k tomu ještě zeptám na roušku nebo na respirátor, protože v poslední době velkou část dne dýcháme právě přes roušku a respirátor, jestli to může dýchání nějakým způsobem ovlivnit, zkomplikovat, nebo to na to vliv nemá.
Samozřejmě rozumím vládním předpisům, jako fyzioterapeut s tím ne úplně, ale strašně moc nesouhlasím, ale pro Bůh tohle asi vypípejte, protože vy vydechujete vlastní vzduch, vlastně to své CO2 a to zase znovu nadechujete. A pokud člověk v kanceláři nebo dítě ve škole, až se tam dostanou jednou a budou muset mít respirátory nebo ty roušky, tak budou vydechovat ten svůj vdechovat ten svůj vydechnutý vzduch a vlastně budou mít horší koncentraci. U někoho může ta horší koncentrace a ten CO2 způsobovat i bolesti hlavy, poruchy zraku, můžou tam mít světýlka před očima, někdo může mít jako krátkozrakost, co u něj může projevovat, ale je to vlastně jenom tím, že prostě má nedostatek toho čerstvého vzduchu v plicích. A některé děti z toho mohou až zvracet, holčičky spadají do omdlívání, jsou z toho opravdu takové ty negativní vlivy nebo jevy. Takže ne úplně souhlasím.
A když jakmile je možnost, tak
sundat.
Roušky.
Přesně tak.
Sundat.
A přijde mi i velký nesmysl běhat nebo cvičit v rouškách.
A mimochodem je lepší radši nesportovat, než sportovat v roušce? Co se dýchání týče?
Já se přiznám, že i když, asi mě tako někdo zavře, že když se bylo vládní nařízení mít roušky venku na ulicích, tak já jsem to prostě neměla a běhala jsem venku po lese i bez té roušky. A radši teda říkám sportovat, než se jenom válet na tom gauči a najít si tu cestu tak, abych tu roušku na hlavě mít nemusela.
O správném dýchání si dnes povídáme v kávě o čtvrté s fyzioterapeutkou Ivou Bílkovou a pokračujeme i po písničce Pala Habery, pak se můžete ptát už i na čísle 22 155 25 25. Více než 28 tisíc nádechů provedeme za jeden jediný den. Záleží to samozřejmě na naší fyzické kondici, na objemu plic a možná také, jak moc se na svůj dech soustředíme. O správném dýchání si dnes povídáme s fyzioterapeutkou Ivou Bílkovou a už máme dotazy i na telefonním čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den. Srdečně vás zdravím ze Šumavy. A měla bych takové dotazy. Prosím vás, s tím dýcháním, já jsem 84+, a snažím se každý den dělat ty dechové cviky u otevřeného okna nebo na balkóně. Ale teď se chci zeptat. Nejlépe se mi dýchá a cvičí ve stoje. Už je to horší v sedě a nejhorší je to v leže. Mám mírnou nadváhu, jestli to nemá na to vliv. A vůbec, jak má člověk cvičit v tak vysokém věku, dechové cviky. Děkuji za odpověď.
A my vás děkujeme za vaše dotazy, Ivo.
Tak já posluchačce gratuluji, že má jednak pozitivní hlas a jednak, že ještě pořád jakým způsobem cvičí, když teda neřekla, jestli na balkoně cvičí taky něco jiného, než jenom, že dýchá. Odpověděla bych na tu poznámku, že se vám vlastně dýchá líp, když stojíte, je to proto, protože prostě bránice je hlavní dechový sval a patří do těch posturálních svalů, tudíž vlastně stoj je pro ní nejpřirozenější pozicí. A nadváha na to asi nemá nějak velký vliv, jestli se vám bude líchat líp jakkoliv, jaké pozici, anebo jestli když byste neměla nadváhu, tak se vám bude líchat ještě lépe než nyní. Nemyslím si, že by to ten vliv úplně mělo.
A když se nám, Ivo, dýchá hůře v leže, je potřeba to trénovat právě v této poloze, abychom to jaksi překonali, anebo stačí, když budeme trénovat správné dýchání ve stoje?
Ono to dýchání, jsme se na začátku bavili, že se můžeme i zmínit o tom covidu, ono to dýchání v leže se trénuje v leže. To dýchání by se mělo začít trénovat v leže, protože vyřadím vlastně tu funkci bránice, tu posturální funkci a nechám jenom tu dechovou, takže ji vlastně seberu jeden úkol, který má dělat a nechám ji jenom ten jeden ze dvou, jako odlehčím ji.
Čili se na to více soustředí a lépe se tak trénuje?
dokážeme se lépe soustředit na to, že tu vlnu pošleme až dolů do třísel, protože prostě nemusí fungovat ještě proti té gravitaci.
Takže by naše posluchačka měla i nadále trénovat v leže, i když jí to činí.
Ne, to myslím jenom pro ty nemocné nebo pro ty, kteří neumí dýchat správně, neumí správně udělat vlnu v tom sedu anebo v tom stoji. Jestliže posluchačka umí udělat krásnou vlnu až do třísel ve stoje, tak bych ji nechala v tom. A v tom stojí, ať si dýchá. A k tomu bych dávala cvičení s gumou třeba, nebo s činkou. Když mám nádech, půjde ruka nahoru, půjde noha nahoru, jako kdybych třeba chtěla udělat krok do schodu, plus se u toho přihlásit. A když budu mít ještě gumu někde u zábradlí dole a budu trénovat proti té gumě, proti odporu, tak si jednak i posiluje svaly ostatní, proti, co je podél páteře, kolem lopatek, kolem ramen. Mohlo by jí to dát odpor, tudíž ta bránice proti odporu bude muset ještě taky pracovat a tím jí to vlastně ještě prohloubí ten nádech. Když bude u toho dělat podřepy nebo něco svižného, tak si zrychlí tepovou frekvenci a může si k tomu zvýšit vitální kapacitu plic. Nechávala by posluchačka vypadá jako velmi zdravý náš člen tady místní téhle republiky, takže bych ji trošku zatížila co do kondičky.
Teď se zmínila důležitou věc, kterou slýcháme často při cvičení, že při nádechu zvedneme zátěž, při výdechu snídeme dolů. Je to opravdu tak důležité, nebo si může někdo najít svůj rytmus dýchání třeba i proti tomu, co říkáte, Ivo?
Tam, když jdu tou rukou nebo nohou nahoru, je to proto, protože ta bránice mi funguje jako posturální sval, teď se mi do toho ještě musí nadechnout a ještě v rámci postury mi musí pomoct zvednout tu ruku, takže vlastně o to víc ji posiluju. Ale pokud někdo bude chtít jít s nádechem rukou dolů, klidně mu bránit nebudu.
Čili je to asi na každém potom při cvičení, co mu dělá dobře. Důležité je dýchat a nezapomínat
tak,
na to.
A říkáte, dělá dobře, to je správná poznámka. Nesmí vám jakékoliv cvičení nebo dýchání způsobovat bolest.
Pojďme už k té aktuální situaci, nebo obecně možná, pokud máme kašel, dechové potíže, jaká jsou cvičení, která nám mohou ulevit, nebo můžeme se možná na ně i připravit na takové záležitosti s správným dýcháním.
Ano. Bych cvičila, že až jednou dostanu zápal plic, že mi bude líp.
že bych měla třeba dobře odkašlat nebo pracovat lépe se svým dechem a plicemi.
Teď, když jsou lidé nemocní, bývá tady to hodně zmiňované, ten covid, anebo i kdybyš měli obyčejnou chřipku nebo zápal plic, nebo jakékoliv jiné, a astma třeba, když mají, tak když je člověk v nemocnici, tak tam je samozřejmě dýchání, budu rád, že vůbec dýchám a budu se maximálně soustředit v tom leže na tu dechovou vlnu, víc asi moc nesvedu. Když už se potom dostanu domů, tak bych cvičila. Ty lidé dostávají většinou říkaznou flutter nebo threshold. To jsou takové foukačky proti odporu, když tam dýchám na dechu, vydechu proti odporu. Já si takovou foukačku můžu vytvořit doma z brčka. Nebo můžu použít to, že semknu rty, jako kdybych chtěla pískat. Tím si vlastně vytvořím hubeňoučkový prostor, kudy můžu nadechovat a vydechovat a tím pádem zvýším odpor pro tu plíci nebo bránici a mezižeberní svaly. A nebo, jak jsem říká, to brčko, když si dám hubené brčko, mám silné brčka, hubená brčka, tak čím hubenější budu mít, tak mám větší odpor. Omlouvám se.
Neomlouvejte. Za chvilku se k povídání s Ivou Bílkovou vrátíme. Hlavní fyzioterapeutka fyziokliniky Iva Bílková je dnes hostem Kávy o čtvrté. O správném dýchání se povídáme a máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. Jsem posluchačka z Liberce, je mi 75 roku. Špatně se mi dýchá, hlavně při chůzi, jako bych se zafunila. A já se mám dotaz takový, našli mi na rentgenu hiatovou hernii. Jestli to má nějaký vliv na ten dech?
Děkujeme za dotaz, Ivo. Hiatová hernie.
Hernie.
O co se jedná?
Jestli to dobře pamatuju ze školy, tak by to měla být brániční kýla a brániční kýla znamená samozřejmě nějaká dysfunkce bránice, tudíž ano, může to mít vliv na, nebo ne může, ale 100% to má vliv na to, že se paní špatně dýchá. Pokud se zadýcháváte v chůzi, zatím bych zkoušela v fotovkách nižší, jednodušší cvičení, což je třeba mám doma gauč a dělám si dřepy mezi gaučem a styk, gauč a styk. Nebo můžu chodit mezi obývákem svižně, mezi obývákem a koupelnou, ale jídelnou jsem chtěla říct.
Ale i koupelnou, proč ne?
Koupelnou taky. Pokud mám byt malý a už mi nestačí a nejsem, nebo je to takové, že se nezadýchám, není to pro mě náročné, tak samozřejmě zkouším tu chůzi venku. Postupně si přidávám rytmus a rychlost. A když byste ještě chtěla doma cvičit, je dobré si pořídit činky na sucháč a dát si je na nohy a tím pádem kolem kotníku. A tím pádem, když děláte vlastně krok, tak děláte zase krok s odporem a je to zase pro vás nějaké to kondiční cvičení. A tím, jak chodím potom ještě venku, tak můžu samozřejmě postupně k tomu přidat ty Nordic Walkingové hole, tím zapojíte ruce, když zapojíte ruce, lépe budou pracovat i mezižeberní svaly, pomůžou tomu, té bránici, zkrátka cvičte.
Co říkáte na dýchání v poloze na břiše? Vím, že se takto ulevuje třeba i nemocným, kteří mají třeba zápal plic, tak proč a jestli to je dobré?
V té poloze na břiše?
Ano, v leže na břiše.
Tak se přiznám, že jsem ještě asi neslyšela leh na břiše jako při zápalu plic, že by to bylo k uvolnění, ale spíš jsem slyšela v leže na zádech s podloženými zády, aby se lépe vlastně ty hleny dostávaly z plic a rýma, aby nestýkala dozadu do těch nosních dutin.
Takže pokud máme třeba rýmu nebo jsme zahlenění, tak si i takto můžeme také doma ulevit, že si podložíme záda tímto tak způsobem a lépe se nám bude dýchat.
Maminky to určitě vidí, když mají miminka, tak pediatr doporučuje podložit tu madraci toho dítěte o nějakých 10 cm, aby hlavička byla výš než horizontála.
Pokud budu opravdu často trénovat dýchání, může se mi naopak přitížit?
Ne, proč?
Třeba hyperventilace, nebo když opravdu hodně překysličím, když to zjednoduším, častým dýcháním, hlubokým dýcháním mozek. Jestli třeba můžu padat do mdlob, tak jako v případě, že mám zase kyslíku nedostatek.
Aha, tak pokud budu hyperventilovat, což znamená, že dýchám zhluboka a dýchám rychle, tak samozřejmě můžu padnout do mdlob, protože dostávám ze sebe víc toho oxidu uhličitého, do sebe dostávám víc toho kyslíku, takže se mi mění parciální tlaky těchto dvou plynů. Tím, že vydýchám ten oxid uhličitý, vlastně zvyšuju si, tím v fózovkách vydýchávám kyselinu uhličitou, tak si tím vlastně krev by měla být trošku kyselá, dávám si tu krev do zásady. A na to reaguje ten mozek tím, že nejprve vysílá vlastně impulzy k prstům, takže cítíte, že se vám prsty brní, rty brní, jazyk brní. Můžete mít pocit úzkosti, můžou být světýlka zase před očima, můžu pládat do mdlob, anebo můžu zvracet. Takže ten mozek vlastně na tu změnu té kyselosti nebo zásady té krve reaguje takhle. Pokud u toho budu cvičit a ten kyslík budu spalovat, tak samozřejmě neomdlím.
Tak, je to potřeba všechno s mírou samozřejmě a dobře vyvážet a zkombinovat. Ivo, na úplný závěr vás poprosím ještě o jedno dechové cvičení, nebo klidně můžete připomenout to, o kterém jsme dnes mluvili, které bychom měli provádět několikrát denně.
Můžeme se teda zopakovat. Napřímím se rovně, široká záda, spolknu pravítko, ruce si dám do třísel nebo na bříško, malíčky až do těch kalhotek dolů. A pošlu celý nádech směrem do třísel, rozevírám jak bříško dopředu, žebra do strany a dozad nadechuju. A tohle opakujte každou chvilinku. A přeju všem, ať si teďko s tím počínajícím jarem užijete ten čerstvý vzduch venku.
Ať se pěkně zadýcháme s plícemi samozřejmě.
Ano, bez roušky.
Bez roušek jsem chtěla říct, pokud to samozřejmě jde. Moc děkuji Ivě Bílkové, hlavní fyzioterapeutce fyziokliniky. Mějte se krásně, těším se někdy příště v kávě zase naslyšenou a možná, že už i naviděnou tady ve studiu.
Buď v kávě, nebo v parku venku.
Tak.